Bab 5. Sawise kuwi mbeneri riyoyone wong Yahudi, Gusti Yesus tindak menyang kutha Yerusalem. Ing kutha Yerusalem kuno, ing sacedhake gapura sing karan gapura wedhus, ana blumbange, ing basa Ibrani blumbang mau diarani Bethesda. Blumbang mau dikubengi emper 5. Emper mau kebak wong sing padha gumletak ana sing wuto, ana sing pincang, lan ana sing lumpuh. Wong kabeh mau padha ngenteni banyune blumbang mau kocak. Sebab ana malaikating pangeran sing mudhun menyang blumbang mau sarta ngucakake banyune. Yen banyune lagi kocak, wong loro sing dhisik dhewe nyemplung ing blumbang bakal mari. Ora peduli apa lelarane. Ing panggonan mau ana wong lanang sing olehe loro wis 38 taun lawase. Gusti Yesus pirsa wong mau gumletak ana ing kono, lan uga pirsa yen wong mau olehe lara wis suwe banget. Mulane Gusti Yesus ngandika marang wong mau, "Apa kowe kepengin waras?" Wong kuwi nuli matur, "Guru, kula menika mboten gadah rencang ingkang saged nyemplungaken kula wonten ing blumbang. Samangsa toyanipun blumbang menika kocak, lan salebetipun kula saweg nyobi badhe nyemplung ing blumbang sampun wonten tiyang sanes ingkang ngrumiyini." Gusti Yesus nuli ngandika marang wong mau, "Tangio, mlakuo, kelasamu gawanen." Sanalika wong mau dadi waras, banjur mlaku karo nggawa kelasane. Kelakone kuwi mau ing dina Sabat, mulane para penggede Yahudi ngaruh-aruhi wong sing mentas diwarasake mau. Saiki dina Sabat, kuwi ora kena nggawa kloso, kuwi nerak pernataning agama. Nanging wong mau mangsuli, "Kula dipun kengken tiang ingkang nyarasaken kula." Dawuhipun, "Mlakuo lan kelasamu gawanen." "Sapa wonge sing akon kuwe, mlakuo lan kelasamu gawanen?" pitakone para penggede marang wong mau. Nanging wong sing diwarasake mau ora ngerti sapa jenenge sing marasake dheweke. Sebab ana ing kono wonge akeh banget, lan Gusti Yesus wis nyelimpet ing antarane wong akeh lan tindak saka kono. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli ketemu karo wong sing diwarasake mau ana ing pedalaman suci. Panjenengane banjur dawuh marang wong mau, "Kowe saiki wis waras, mulane diati-ati aja gawe dosa meneh. Menawa kowe gawe dosa meneh, kowe bakal ngalami sing luwih abot ketimbang karo sing kok alami saiki." Wong mau nuli lunga banjur kondo karo para penggedene bangsa Yahudi yen sing marasake dheweke kuwi Gusti Yesus. Mergo saka kuwi para penggede mau padha arep nganiaya Gusti Yesus, sebab panjenengane wis marasake wong ing dina Sabat. Nanging Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, "Ramaku ora kendhat nyambut gawe, mulane aku yo wajib tansah nyambut gawe." Pangandikane sing mengkono mau marakake para penggede Yahudi saya nemen nggone ngarah sedane Gusti Yesus. Nggone padha tumindak mengkono mau ora mung merga Gusti Yesus nerak pernataning dina Sabat, nanging uga merga panjenengane ngandika yen Gusti Allah kuwi ramane. Kuwi ateges yen panjenengane madhakake sarirane karo Gusti Allah. Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau mengkene, "Aku kondo satemene, Sang Putra ora nindakake apa-apa saka kersane dhewe, mung apa sing dipirsani katindakake dening Sang Rama. Ya kuwi sing ditindakake Sang Putra. Sebab apa sing ditindakake dening Sang Rama, kuwi uga sing ditindakake dening Sang Putra. Awit Sang Rama ngasihi Sang Putra, Sang Rama mau nedahake sebarang sing ditindakake piyambak marang Sang Putra. Malah Sang Rama bakal nedahake perkara-perkara sing luwih gedhe meneh marang Sang Putra, nganti kuwi padha gumun. Awit padha kaya Sang Rama nggone nangekake wong sing wis mati lan maringi urip marang wong-wong mau. Mengkono uga Sang Putra kuwi maringi urip marang wong-wong sing dikersakake. Sang Rama piyambak ora ngadili sapa-sapa, sebab sakae pangwoso kanggo ngadili wis dipasrahake marang sang putra. Nggone sang Rama nindakake mengkono mau supaya wong kabeh padha ngurmati sang putra, padha karo nggone ngurmati sang Rama. Wong sing ora ngurmati sang putra uga ora ngurmati sang Rama sing ngutus sang putra. Kowe padha tak kandhani. Wong sing ngrungokake tembungku lan percaya marang sing ngutus aku, wong kuwi ngalami urip sejati. Wong mau ora bakal diukum, wis lolos saka ing pati lan mlebu ing urip. Padha ngandelo, bakal ana wektune, malah saiki wis kelakon. Wong mati padha krungu swarane putraning Allah. Lan wong sing padha ngrungokake bakal urip. Sang Rama maringi urip marang samubarang sing ana ing donya kene. Kaya mengkono uga Sang Rama wis maringake pangwasa marang sang putra dadi sumbering urip supaya maringi urip marang samubarang sing ana ing donya. Sang Rama wis maringi pangwasa marang sang putra nindakake pengadilan sebab sang putra kuwi ya jumeneng manungsa sejati. Aja gumun menawa kowe padha krungu perkara iki, ya kuwi yen bakal tekan wektune, sakehing wong mati sing ana ing kubur bakal krungu swarane sang putra. Banjur padha metu saka kubure, kabeh wong sing lakoni kabecikan bakal katangekake. Supaya urip ing selawase, nanging wong sing lakoni piolo bakal ditangekake, perlu diukum. Aku ora bisa nindakake apa-apa saka karepku dhewe. Nggonku ngadili kuwi manut apa sing didhawuhake dening Gusti Allah marang aku. Mulane putusanku kuwi adil, awit aku ora nuruti karepku dhewe. Aku mung manut kersane Sang Rama sing utus aku. Yen aku menehi paseksi tumrap awakku dhewe, paseksiku kuwi ora sah. Nanging ana liyane meneh sing menehi paseksi mungguh ing aku, lan aku ngerti yen paseksine kuwi bener. Kowe wis padha kongkonan wong marang Nabi Yohanes Pembaptis, supaya takon bab aku, lan Yohanes Pembaptis wis menehi paseksi sing bener mungguh ing aku. Kandaku mengkono kuwi kanggo keselamatanmu. Nabi Yohanes kuwi kaya lampu sing murup lan sing madangi, lan mung sawetara mongso kuwi gelem kapadangan sunaring lampu mau. Nanging aku dhewe paseksi sing luwih kuat katimbang karo paseksine Nabi Yohanes, ya kuwi sakehing penggawe sing didhawuhake dening Sang Rama sing kudu tak lakoni lan sing tak tindakake saiki iki. Kabeh penggawe sing tak tindakake saiki kuwi mbuktekake yen aku iki diutus dening Sang Rama. Apa meneh Sang Rama sing utus aku uga wis maringi paseksi mungguh ing aku. Kowe durung tau padha krungu swarane utawa weruh rupane. Kowe padha ora gelem ngestokake pangandikane sebab kowe padha ora percaya karo wong sing diutus dening Sang Rama mau. Kowe padha nyinau kitab suci mergo ngira yen srana nyinau kitab suci mau, kowe bakal oleh urip sejati. Mongko kitab suci kuwi nekseni bab aku. Nanging kowe padha ora gelem marani aku supaya oleh urip sejati. Aku ora kepengin diurmatin dening wong, nanging aku ngerti keananmu. Yen ing sajroning atimu kowe ora tresno marang Gusti Allah. Tekaku iki atas asmane Ramaku, nanging kowe padha nampik aku. Menawa ana wong liya sing teko atas jenenge dhewe, kowe padha gelem nampa wong mau. Kowe padha ora gelem percaya sebab kowe padha duwe pamrih kepengin dihormati dening pepodomu. Lan ora gayuh kaurmatan kang saka Gusti Allah sing asipat tunggal. Aja ngira yen aku bakal nggugat kowe ing ngarsane Sang Rama. Sing nggugat kowe kuwi malah Nabi Musa sing kok andel-andelake. Menawa kowe percaya temenan karo Nabi Musa, kowe mesti uga percaya karo aku, sebab Nabi Musa nulis bab aku. Nanging yen kowe padha ora percaya marang sing ditulis dening Nabi Musa, kepriye bisamu percaya marang apa sing tak kandhakake